слухаєте подкаст Громадського радіо.
Драйв-тайм
з Тетяною Курмановою.
Є вже гість студії Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Отже, будемо говорити сьогодні про те, чому кияни отримали завищені платіжки за опалення за січень. І Київтеплоенерго, наприклад, да, говорить про те, що нарахування за опалення нижче. Десь приблизно там на 18, здається, відсотків вони говорили спочатку. А кияни деякі, і вже про це багато пишуть у соцмережах, говорять, що нарахування в платіжках, якщо порівнювати з минулим роком або груднем, да, вони вищі. Чому так склалося і що відбувається? От давайте от покроково розкажемо, і як себе поводити, да, щоб розуміти, що відбувається.
Я належу також до тих людей, які отримали вищі платіжки, платіжки цього, за січень цього року, ніж за січень минулого року. І цьому може бути багато в різних містах, можуть бути різні тому причини. І для того, щоб робити висновки з ними, треба розібратися, чому саме так вийшло. Перш за все, це може бути помилка просто банально в нарахуванні. Тобто ті рахунки, які виставляє компанія-постачальник тепла, вони можуть бути там з помилкою. Тобто десь вони, умовно кажучи, знімали покази до 20 грудня, а потім вони зняли там до 30 січня, наприклад. І цей період включає в себе там не 20 днів, як в грудні, а 40 днів, наприклад. Тобто це теж може статися.
Тобто просто раніше закінчили рік фінансовий, і оці 10 днів залишилися на рахунок наступного.
Це теж може бути одною з причин. На мою думку, теж причиною може бути завищене споживання тепла. Тобто, якщо в рахунку виставлений об'єм споживання за 30 днів, а не там за 40 днів, наприклад, то треба розуміти, чому було це завищене споживання тепла. І причиною, як на мене, може бути те, що в нас ці місяці є теплими. Ця зима є теплою. Останні дні взагалі було 14 градусів в день, в лютому, я просто вже не пригадую, коли таке було. І що відбувається в будинках, які не мають можливості регулювати тепло? Люди просто відкривають вікно
і сидять при відкритті.
І просто і виникає певний парадокс, коли за вищою температурою на вулиці споживання тепла будинками є вище, тому що їх вони не можуть регулювати. Тому фактично потім ті показники, які є по лічильнику тепловому загальнобудинковому, просто розділяються на всі квартири. От таким чином виходить парадокс. І добре, що ми ще кондиціонери не включаємо.
Чи враховується ж загально середньомісячна, да, оця температура, яка от визначається за попередні роки гідрометцентром? Чи це інакше відбувається?
Ні, тобто є два методи нарахування за тепло. Залежно від того, чи у вас в будинку є тепловий лічильник, чи його немає, ви можете отримати рахунок просто за квадратні метри, тобто загальноміський, тобто таке усереднене значення по місту, середня температура по палаті, середня температура по місту. Ви отримуєте платіжку. Загалом, коли встановлюється тариф, то він існує в двох вимірах. Тариф є за гігакалорію, тобто так звана одиниця тепла, або тариф є, якщо ваші будинки не обладнані тепловими лічильниками, його виставляють за квадратні метри. І приблизно по середньому по місту там є 30, 40, 50 в різних містах різна цифра за квадратні метри з будинків, не обладнаних лічильником. Тому у вас може бути така різна ситуація.
І от нам зараз у Viber пишуть: общую площадь уменьшили спеціально, щоб начислити великі суми на кожного віддільного абонента. Ну, от ви про це вже тільки що пояснили.
Я не знаю, як можна загальну площу зменшити. Можна зменшити, умовно кажучи, опалювальну площу. Це треба розбиратися. Загалом в будинку може змінитися опалювана площа. Вона, наприклад, у вас додавалася мансарда, наприклад. Та? У вас ця мансарда просто додала до загального об'єму споживання, але вони не мають, наприклад, окремо підписаної угоди на теплопостачання, або там незаконно врізка на ту ж таки мансарду. І це тепло розділяється на тих споживачів, котрі є. Я собі не уявляю, як можна загальний об'єм тепла зменшити зі зменшенням загальної опалювальної площі, тому що цей об'єм він сильно в будинок заходить. Можливо, хтось встановив собі тепловий лічильник, таке теж може бути. Може, хтось встановив собі тепловий лічильник в квартиру індивідуальний, і ці покази свого лічильника не подав, наприклад. І відповідно за цими методиками, котрі є десь там трохи такими кульгають на дві ноги, якщо не подані показники індивідуального лічильника, то можуть розділити загальний об'єм споживання на тих, хто без лічильників сидить. Хоча потім ця сума буде відкоригована. Тобто не може бути так, щоб просто люди заплатили за тих, хто з лічильниками їх даних не подає. Але на якийсь момент ці перекоси будуть. Я вважаю, що це неправильно, але ці перекоси зараз є.
А що тоді робити? Чи можливо взяти повний розклад по рахунку, да, по всіх покроково, щоб зрозуміти, що відбувається? Як от в конкретному випадку от, щодо тебе, от в твоєму домі?
На мою думку, єдине, що про що, ну, що варте часу, щоб про нього говорити взагалі, тобто бігати там, з'ясовувати, це, ну, це просто непродуктивне, як на мене, витрачання часу. Єдине, що продуктивно варто зробити, це поставити систему регулювання подачі тепла в будинок, так званий індивідуальний тепловий пункт. Зараз є можливості і в межах міської програми київської, і в межах фонду енергоефективності, так званий легкий пакет, створити ОСББ, зробити енергоаудит, подати документи і отримати компенсацію 50-70%. Це абсолютно реальні речі. В нас лежать в фонді гроші, і кількість заявок на сьогоднішній день є невеликою, їх туди можна подати. Тобто, якщо у вас є вільний час цим займатися, то краще цей час покласти в те, щоб створити ОСББ, а це складна проблема, це не менша складна проблема, ніж воювати там з тепловими мережами, і створити цей оце ОСББ і почати змінювати ситуацію, а не просто жалітися. Ну, тому що якщо ви доб'єтеся якогось перерахунку, що досить ймовірно може статися, то за рахунок там зміни тарифів, нарахувань, перерахувань, ви доб'єтеся там зміни рахунку там на 10, ну, на 15, ну, на 20%. Та? А встановлення регулювання в міжсезоння, там, в періоди такі, от як місяць, як зараз, воно дає скорочення споживання тепла відсотки на 40, а то й 50. В окремі дні воно може бути отак виглядати. Загалом окупність індивідуального теплового пункту в багатьох будинках є там 2-3-4 роки. В дуже перегрітих будинках, власне, така ситуація. Очевидно, якщо у вас будинок недогрітий, то там не сильно поможе, хоча в віддалених квартирах, котрі завжди замерзали, стане комфортніше. Але загалом ви потратите час на те, щоб змінити ситуацію, і я до цього закликаю.
І от зараз ми бачимо, да, наприклад, от у соцмережах тут просто якісь дуже реакції у людей. Ну, зрозуміло, коли не вистачає інформації, а насправді, да, Київтеплоенерго тільки от на нещодавно пояснення оприлюднив на своєму сайті. Конспірологічні теорії з'явилися, вже закликають там не сплачувати, наприклад, да, за центральне опалення. Ну, тобто, що ви рекомендуєте робити, як робити, щоб не панікувати, і де насправді правда і не зрада. От як в цьому розібратися пересічному громадянину?
Тепло в різних будинках споживається по-різному. Тому різні будинки не будуть мати однакових рахунків ніколи. Також треба пам'ятати, що тепло споживають не будинки самі, а люди, котрі в тому будинку живуть. Тобто це поведінка людей, поведінка споживача, вона є визначальному у тому, яку ви платіжку в кінцевому варіанті отримаєте. Якщо у вас є під'єднані батареї в під'їздах, і ваші під'їзди стоять на всі ж відкриті. Якщо у вас по даху будинку йдуть просто труби голі, верхня розводка, вони не є теплоізольовані, так само в підвалі. Ви дуже багато цього тепла просто втрачаєте. І тут нарікати на те, що там Київтеплоенерго щось не так робить. Можна, звичайно, але це, знову ж таки, непродуктивно. Нарахування за тепло відбувається по показах теплового лічильника. Тобто Київ є тим містом, де загалом забезпеченість лічильниками там поза 90%. Тобто у нас непогана ситуація в Києві виглядає. Київ загалом є тим добрим і поганим одночасно містом, де 500 гривень там плюс, 500 гривень мінус, загалом люди заробляють, ну, не найгірше в цій країні, не найбідніші. І вони там за 500 гривень не будуть собі там особливо витрачати час, вони доплатять та підуть, плюнуть, скажуть всі козли, але заплатять і не будуть цим морочитися. А от 500 гривень для багатьох людей в малих містах, це дуже суттєва сума. 500 гривень для пенсіонерів, це суттєва сума. І от я наполягаю на тому, що єдиний спосіб допомогти цим людям надовго і стало, і безперервно, це допомогти їм скоротити свою потребу в теплі за рахунок цього утеплення будинків, за рахунок регулювання. І, по-перше, це досить окупний процес. По-друге, це дає можливість контролю. Тобто, от воно дає можливість розуміти, що вас не надурять. Як вам не треба тепла, ви його можете закрити. А зараз, якщо у вас немає цього індивідуального теплового пункту, у вас немає регулювання, регулювання. Тобто вам завжди фірма, яка постачає вам тепло, його закачає стільки, скільки можна закачати, бо ви змушені будете за нього заплатити. І вести дискусії, чи чесно вони його закачали, чи не чесно, воно вже тоді не має ніякого сенсу, бо ви його по факту лічильник показує, що ви його спожили. Це так само, як ви заїжджаєте на бензозаправку, і бензозаправка радо буде заправляти швидше вантажівки, ніж легкові машини, бо туди в бак більше влазить. Вони з радістю заправлятимуть вантажівки або великі машини. Тут та сама ситуація. Ви будете економити, ваш інтерес економити, а не постачальні організації. Не сподівайтеся, що вони для вас щось зроблять.
Ну і трошки все ж таки інформаційний фактор тут теж існує, тому що там, де не вистачає цієї інформації, або інформація дуже складна, там буде обов'язково з'являтися якісь, знову ж таки, конспірологічні теорії, і знову люди, можливо, перестануть сплачувати, і оця рівень сплати за ЦО, на жаль, просяде.
Ну, це закінчується тим, що люди не платять. Uh-huh. Теплопостачальні компанії, фактично в більшості, на понад 90% в Україні, вони є комунальною власністю, вони є міськими компаніями. Це закінчується тим, що міська компанія не може розрахуватися за газ, або не може заплатити за модернізацію, або розрахуватися зарплатами. І це закінчується тим, що міська рада приймає рішення взяти гроші з бюджету і вгатити просто в покриття боргів комунальних компаній. Я з колегами робив таке дослідження з Асоціації енергетичних міст України. Ми робили дослідження по тому, наскільки тарифи на тепло на сьогоднішній день покривають собі вартість в багатьох містах. Так от, 80% міст тарифи на тепло не покривають собі вартість, і міста їх дотують у величезних об'ємах. Фактично, за нашими такими екстраполяціями, ми опитали понад 20 міст в різних регіонах України за різним розміром. Тобто, десь воно можна ці дані переносити загалом через витрати на одного мешканця на ширшу картину. Ми бачимо, що понад 6-7 мільярдів рік щороку міста вкидають фактично дотування своїх теплокомуненерго. І оці заклики, а давайте ми не будемо платити, це означає, що ну окей, по-перше, вам не рахують пеню, вона не така велика, але її не рахують. А по-друге, фактично місто змушене буде забрати гроші, умовно кажучи, з дитячих садочків, з ремонту шкіл і просто заплатити за це енергоспоживання.
А отже, як зменшити все ж таки ці дотації від держави? Це знову ж таки йти тим шляхом, про який ви вже згадували. Да? Це утеплення будинків.
Тут є два моменти. Оці останні заклики уряду про те, що міста повинні скоротити вартість тепла, скоротити тариф на тепло, нарахування, як вони це називають, за тепло, вони є досить деструктивними. Вони деструктивними є в тому, що, по-перше, попередній уряд встановлював цю планку 1400, за рішенням уряду Гройсмана, була десь, щоб не збрехати, у травні, здається, кілька місяців ця норма діяла, до останнього, до листопада місяця ця норма діяла, про те, що тариф на тепло має бути не більше, ніж 1400 гривень за гігакалорію. Тоді, коли він по факту є десь біля 1900 зараз в більшості міст був за тої ціни газ, а навіть десь перевалював за 1900. І тому мер міста, за ситуацію, коли виходить прем'єр-міністр каже, ось тарифи ми порахували точно спеціалістами невідомими, і от вони тарифи не повинні бути більше, ніж 1400, мер міста не може вийти до людей свого міста і сказати, я така падлюка, я от мушу вам сказати, що у нас тариф буде 1900, а прем'єр брехав. Або помилявся, принаймні. І зараз цей уряд так само виходить до мас-медіа і говорить в рік місцевих виборів про те, що міста зобов'язані скоротити рахунки на 30%. Де ця цифра 30% взялася, незрозуміло, але в тій ситуації міста ми маємо реальне скорочення вартості газу, і в тарифі на тепло це буде склало десь відсотків 10-15, десь до тих межах, де до 15% більше ні, може навіть близько 10 швидше відсотків. І ми замість того, щоб вивести ці комунальні підприємства з зони збитковості, бо вони дотуються десь тариф дотується десь до 20% плюс-мінус. Ми замість того, щоб їх вивести з зони збитковості і вивести принаймні собівартість, щоб місто з громадського бюджету не доплачувало за тепло для приватних осіб. Ми їх далі тримаємо в зоні збитковості, але робимо вигляд, що тарифи у нас знижуються. І тому цей об'єм грошей, котрі міста кожного року вивалюють, а це 6-7, як я згадував, вже мільярдів гривень. Це на минуточку щорічного бюджету майже 5 чи 6 бюджетів фонду енергоефективності, котрі виділяються в бюджеті. І це те, що міста, місцеві громади фактично не можуть переламати через інформаційний фон з Києва. Тому що мер, ну це в Києві, тут там 4 мільйони людей, і там десь уряд, він далеко, люди тут, це таке, як сказати, вони живуть паралельними життями. А в малих містечках, де там 20, 30, 40 тисяч, всі цього мера особисто знають. І він, ну, всі йому задають, а чого прем'єр сказав, що у нас, значить, тепло має бути дешевше, а ви, падлюки, такі цього не робите. І оця залежність, котра створюється інформаційний фон з Києва, вона не дає можливості цього змінити. І це треба змінити, ну, це просто, ну, так не можна. Ми просто марнуємо гроші.
Марнуємо гроші, але все ж таки, знову, про те, про що ви говорили, що якщо створювати, наприклад, ті ж СББ, да, ОСББ, і, наприклад, подаватися на якісь програми, наприклад, от фонд енергоефективності теж, да, дає ці програми, це можливо все ж таки.
Слухайте, тобто... ну, у нас там зараз лежить, щоб не збрехати, близько 3 мільярдів гривень українського бюджету, і лежить близько, там, здається, було 100, десь близько 2,5 мільярди гривень грошей, котрі ми отримали від донорів. Донори їх тримають на окремому рахунку за своїми процедурами. Але, тобто, можна сказати, що у нас близько 5 мільярдів гривень лежить і чекає на те, щоб їх взяли. Тобто, і з цих грошей компенсовується для перших 300 заявок 70% вартості матеріалів і робіт. В жодній країні Європи такого нема. Тобто, там компенсували десь 20-25%, 30-40%, 50-70% не компенсував ніхто. Тобто, у нас є, ну, здоровенна можливість, і нею треба користуватися. Так вона складна, так там є свою купа проблем, але, ну, знаєте, це як про лотерейний квиток. Це анекдот. Там,
ну, господи, дай мені вивернути,
купиш квиток. Тому я, ну, я намагаюся у своєму будинку створити ОСББ, там є ініціативна група, це неймовірно складно. А люди, власне, по-перше, не розуміють стану будинку, а по-друге, не розуміють, чому саме вони повинні його ремонтувати. Вони вважають, що будинок комунальний або будинок ЖЕКу, тобто квартира моя. Тобто це взагалі якась така в людей каша в головах, я не знаю, як з цим боротися. Ну, це з кожним окремо треба пояснювати, що ЖЕК, чи ваше комунальне підприємство, чи керуюча компанія, чи управитель, він обслуговує, надає вам послуг рівно настільки, наскільки ви назбираєте внесків. І що ваші сьогоднішні внески, ви сядьте, порахуйте, вони не покривають потреб вашого будинку. Подобається вам чи не подобається, якщо будинок старий, вам прийдеться збільшувати цю суму, щоб довести його до нормального стану. Але більшість людей не знає про стан свого будинку нічого, тому живе собі в щасливому очікуванні, що йому хтось там зобов'язаний зробити капітальний ремонт, бо ми ж там 20 років платили. Ніхто не задумується над тим, що, чи більшість, там, ніхто, це погана фраза, перепрошую, більшість мешканців, співвласників квартир не задумується над тим, що в них в платіжках ніколи в складі тарифу не було складової, там є 18 різних складових зараз, там ніколи не було складової на відкладання грошей на капітальний ремонт. А поточні гроші, вони, а, розмивалися, б, були досить невеличкими. І ми маємо ситуацію, коли будинки доходять до межі своєї експлуатації, ми маємо ситуацію, коли там в будинках відвалюються конструктивні елементи, убивають людей, і за тим нічого не відбувається. Тобто формально будинок є співвласністю мешканців. Я нагадую, там минулого чи позаминулого року була ситуація в Кам'янському, де впав бетонний козирок біля під'їзду, убило двох дітей, здається, котрі мешканцями того ж таки будинку. Хто винен? А ніхто не винен. Формально в тариф міська рада затвердила, але не включила поточне обслуговування, не включила поточний ремонт в тариф. Відповідно, вони оплачували його з складу, просто з грошей міської ради. Міська рада дотувала фактично ці будинки. І відповідно, комунальне підприємство, яке обслуговує, каже, а нам за це гроші не платили, тому ми не обслуговували. От по факту маємо два трупи, ніхто не винен. І це буде наростати. Наші будинки загалом є страшенно недоглянутими за останні там десятиліття. Вони страшенно недофінансовані, і це буде наростати. Тому пункт номер один – треба людям пояснити, в якому стані їхній будинок. Для того, щоб вони осягнули, зрозуміли масштаб їхньої проблеми, масштаб цього виклику, і щось почали робити.
І, а пояснювати, хто потрібен? Знову ми чекаємо когось, да? Хто прийде і нам розкаже.
Ну, практично це функція органів місцевого самоврядування. Тобто органи місцевого самоврядування, вони для того і створені, щоб вони це могли робити. Тут питання стоїть теж, що до того, що місто має мати нормального енергоменеджера, місто має мати хороший департамент ЖКГ, місто, але, знову ж таки, якщо ми вимагаємо дешевих тарифів, так? То ми означає, що ми в тариф на воду, там на тепло закладаємо зарплату там токаря, слюсаря, зварювальника 8 тисяч гривень. Оце те, що в тарифі закладається. Бо більше це, тобто, коли державні структури, там НКРКП розраховує окупність тарифу, вона тут закладає нормативні показники. От зарплата персоналу тут закладається 8 тисяч для зварювальника, для тракториста. Знайдіть зварювальника або тракториста за 8 тисяч. А нема його. Він пакує речі, він їде в сусідню Польщу, Чехію, там, в Лісабон, в Португалію. В нього поле праці гігантське просто. Він пакується, їде там на старті, дістає 1500 євро. Та? Якщо ми не будемо платити адекватних зарплат, а їх треба закладати в тарифи цим працівникам цього ж таки комунального господарства, то питання постане не в тому, скільки вони будуть коштувати ці послуги, чи їх взагалі спроможна буде компанія надавати. Тому що маса вакансій, вони нічим не заповнені. Я знаю водоканал там в західній частині країни, де нарешті міська рада виділила гроші на те, щоб купити нормальні трактори для водоканалу, а нема куди посадити. От вони стоять, просто вони стоять. Хороші нові трактори, от від літа вони просто ні разу не заведені, тому що фактично нема тракториста посадити. І це буде наростати. Тобто ми повинні готуватися до того, що наші комунальні послуги або вони стануть самоокупними, або наші будинки будуть деградувати і якість комунальних послуг буде падати. І при тому всі ідеї там з індивідуальним опаленням вони не поможуть. Тому що це так, місто мусить перекласти газові мережі таким чином. А місто, якщо вже вкладати, то краще перекласти теплові мережі і не допускати цієї загазованості в результаті спалювання додаткового палива в центрі міста. Дискусія має йти беземоційною, і нам треба дивитися на те, як себе поводять міста там в Данії, в Норвегії, в Німеччині, в Польщі, в Литві. Вони йдуть, по-перше, за модернізацію, по-друге, вони платять їм нормальні гроші, по-третє, ці тарифи мають бути самоокупними. Вони мусять покриватися.
І це можливо, на вашу думку.
Ну, дивіться, як так стається, що у всіх країнах це є, а в нас нема? Чим ми такі особливі? Та? Оцей постійний оцей дух патерналізму, оцей дух постійний якийсь там обіцянок, оці вибори, а давайте тут не будемо піднімати тарифи на вивезені сміття, тому що в нас тут вибори місцеві, а цього року знову у нас місцеві вибори, так давайте ми тепло скоротимо. І це в результаті, розумієте, що виходить? Ми громадські гроші, замість того, щоб модернізувати мережі, дитячі садки, школи, робити нормальні лікарні, ми громадські гроші витрачаємо на ремонт і на оплату послуг приватних споживачів, а потім ми проходимо до дитячих садок, і нам там збираються виховати, каже, хлопці, батьки там, дядьки і тітки, воно взяло, скинулося по 1000 гривень, нам треба зробити ремонт. Та? Або в школі те саме. Ви коли-небудь пам'ятаєте, що в школі робили ремонт за державний кошт, там, за місцевого? Я скільки себе пам'ятаю, моїх дітей завжди батьки скидалися і ремонтували ці кабінети самостійно. Тому що гроші бюджету міського пішли на ремонт безкоштовно. Ліфтів, куди, в принципі, не повинні ремонтуватися містом, під'їздів, дахів і так далі. Так далі. Це ваші приватні будинки. Ми мусимо почати розуміти, що витрачання грошей місцевої громади на ремонт приватних будинків є злочином. Це неправильне використання коштів.
І це треба пояснювати постійно і пояснювати на всіх майданчиках і на всіх.
Так що дякую вам за можливість це ще раз повторити.
Дуже дякуємо. Сподіваємося, що незабаром продовжимо цю розмову. Нагадаю, що Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.